Gabon eta ongi etorri infosazpi irratiko entzule eta punko izale. Hemen asten da berriro ere kaleko movida irratxaioko punko edizio ikaragarri bat. Gaur aste azkena da, beti bezala bakizue gaurko amikak ere iritsi dela, kaleko movida punko irratxaren ordua. Gaur azaroako eta bat da, aste azkena esan bezala, eta Brigada Kriminal taldearen La Fina Linea Roja itzeneko diskotik, Sugar Silex abestiarekin hasi dugu irratxaio hau, berau. Gabon entzule, hemen azten da kaleko movida punko irratxaioa. Azara goeta eta oraintxe bertan, oain dela gutxi esan dudan bezala. Azte azkena eta gauko amikak. Gabon esango dugu gure kolaboratzei nagusiari, biruri, Gabon!
Gabon, erai.
Zer mauz?
Ondo, ondo.
Bai.
Bai, arrezakia pasauta ya, azte azkena. De puta madre. De puta madre, así, brigada kriminal.
Bai, gaina egon nauk... aurreko asteak abesti hau entzun da entzun. Da, Sugar Silex da La Fina Linea Roja beraien azkeneko singela. Ba, oraindik ba landu gabe o entzun gabe neukanola, la en profundidad, esaten den bezala gazteleraz da justu egon naiz entzuten da ikararzko abestia iritu zait, ba Sugar Silex. Hor boxeadore bati eskainitako abesti bat hola. Urtain ere gogoratu zaigu. Zestako txekorra. Da eta hori, oso, amintxe, La Fina Linea Roja, eta bereen azkeneko lana esan bezala, eta ja, ba, letretan, da, abestietan garapena ikusten da, ja, bereen azkeneko garaia, eta azkene, ja, amaiera kutsua duten, ba, letrak eta, ba, ageri dira diskortan. Eta hau esan da, eta entzule guztiei agur bat, agurtuta, entzule guztiak agurtuta, hor, astero hor, gustora, kaleko movida gustora entzuten egoten direnak agurtu eta gero, eta barkamenak eman eta gero lehengo astean ez ginelako egon. Ba, gaurko irratxai hori ekingo diogu, eta ba, Iron Cross egon zena, Iron Cross zen bizita jaso genuen, ba, gizu den lehengo azaroak amaseian Moganbo aretoan, azaroak amasei ostirala, Gloria Izfantzinaren irugarren urte mugaz zela eta. Eta horren aitzakiarekin, Iron Cross etorri zenaren aitzakiarekin, ba, Ipar Amerikako oi talde batzuk errepasatuko ditugu.
Bai, eta bereziki nahi dugu esatia bai, justo programa hau, gorkua, nahi du jaula dedikau, bai Santi Brouar eta bai Josu Muguruza.
Ba bai, akabo ba, akabo ba. Lengo azarako geian atzo, bakizue diktadore puta semearen ba hiltzela, ba ez da zenbat urte pasatzen, ez zaigu importa, zenbat urte pasatzen ere. Eta
jokan zelebra bitzen, no?
Bai, askoak zelebra egiten dute diktadorearen heriotza, guk ez, guk bueno, guk oroitzen duguna da, ba, azarako gehi, bi azarako gehietan, bat 1989an, eta lehenengoa 1984an, Santi Brouar hiltzuten eguna, 1984ko azarako gehia, eta Josu Muguruza baita ere, ba, azarako gehi baten hiltzuten 1989an, eta hilketa hauek, ba, galari egozten zaizkio, eta bueno, ba, guk ba hemendik ba oroimena eta hauei dedikatuko dugu gaurko irratsaioa. Eta eta hori, ba, esan bezala, ba, Iron Crossen bisita jaso genuen, lengua Moganbon, han izan ginen, ze moduzkoa izan noan, biru?
Bueno, ondo joan zen, ez, gaba.
Bai, oso ondo.
Bai, ambiente ona.
Bueno, lehenengo eta ben, bai, patu, Muguruzari ere agur ba otako diogu hemendik. Gaur ez da etorri. Ja, xepai etziok. Ja, lanak eta azterketa eta ja, hasi da, berri da rutinan. De alta, ja, juerga gire botatzen hasi da, gitajoa. Eta, bueno, ja, ez du horren bestetan egu, ari ere agur ba otako diogu. Eta, bueno, ostira lazen, azarako amaseia. Eta han iritsi ginen beti bezala talde denak berandu, talde lokalak, Cold Revenge kaleko urdangak berandu iritsi ginen, gero The Bad Blutzek jo zuen Madrileko hardcore punk talde honek.
Gone,
bai, bo gero aipatuko du. Berandu iritsi ginen danok eta bata falta zela bestea, pixkat Jonathan ere Gloria Dayseko fantzineko akogonatuta.
Joder, ta, ez que are lagase bandana ondo organizauta eta ez da, gu talde taldekua, ba, ez ginen oso ondo portau.
Ba,
bueno,
ondo ez, pixka behandu.
Behandu, portau ondo, portau bina.
Ba, baina bueno, pixka behandu, beti bezala, beti bezala. Ba, arratzaldeko gaueko 9 terretan zen astekoa kontzertua eta gaueko 9 oraindik ere asuntoa neko larri zegoen, guztia montatu gabe eta zea, baina azkenean 9 amarrak laurden gutxi gola hasiko ziren Cold Revenge, eta hauek ba oso jende gutxien aurrean hasi ziren jotzen, hasieran bater jenderik ez zegoen.
Bueno, es que jendea zegoen entran. No, jendea be dala, hostia, azkenengo momentura arte zegoen hartu entraik eta hola da.
Hori ere ala da, hori ere ala da.
Zabaltzen dozu batia, jartzen dozu entradia, entre que entran y salen, ba...
Ba, Cold Revenge repertorio osoa jozuen, bere betiko repertorioa, oi fakin oi, abesti berriarekin, hor Riot Kidseko bilduman aterako den abesti horren salbuespenarekin betiko repertorioa jozuen, ja, azitzen pixkanak apetetzen.
Ja, nik uste dut dala, lehenko aldiz Cold Revenge ikuste dutela, hola, serio. Bai, hazi abesti ba, bai, luzatu gabe kontzertu eta zebe, kontzertu ona eman, ez?
Rirrau,
eta hostia gatu. Horrek,
bai, esan nahi duzu, ambientea eta publikoa etzela zoratu.
Hori, ja,
nahiko bai. Kontzertu
merezis, ja, izan zan, ez da, Cold Revenge ola ikustia, eta ez da, ondo, ikusi notzen ondo.
Bai, publiko gutxirekin, bengaleo gabe, eta hola, ez? Hola, eskat, publikoaren partetik, ba, distantzia mantenduz, hori izan egizu ez serioa, ez? Kontzertu serioa horregatik izan zen.
Bai,
alas izan zen, bai. Ondo, irik izuten kontzertua. Gero, bigarren jotzekoak, kareko urtanak ziren, baino, bainat, abeslaria, ba, amarretan irtetzen zen lanetik, gizagoa, eta etzen aiatu, bigarren ba, txandarako, eta bigarren bat debat dulutitan ziren, eta, Madridekoak.
Ostia, hone, niri pertsonalmente guztoke jaten.
Bai, kisto negurra, ate bat zuten.
Bai, ez da, zindo klasifika, ez zitzen deben, eh? Batutan hoi, beste batutan hardcore.
Bai.
Ez da, bastante completo da Madrieti, hori.
Bai, nei bentas sorpresa, bai, sorpresa dantzen. Sorpresa, bastante sorpresa.
Zeuse berri, berrixa o hildo ezberdinetik jarraitzu gabe, ez? Madrien bizi dira ta han badakizu ze musikak, ez? Ba, geiz, el que más auge tiene, ba, brutal edo deitzote.
Bai, beste non zerrenen da rollo hori, ez?
Ta honek ba horti, ba ez dakit.
Bai, bai, pixat desmarkatu egiten dira.
Bai, desmarka. Eta,
kiston egurra, bai bateriak ahotzare oso ona, estena tokian zugarzko...
Beteta.
Bai.
Eta lau tipo zian,
bai. Eta oso ondo, oso ondo, oso ondo gontzien. Eta hauen musikaztu garri baino, urrengoetan entzungo dugu, jarriko dugu bere izatzen. Gero irugarren kalekortan izan ziren, hauek baiat denbora gainera zijoala eta ikusita, ba, Jonathanek esan zien, ba, azkar jo, berri rau.
Eta hori zesan, eh?
Bai, reperto bien motza.
Bastante ondo.
Gusto da honginen. Eibarkoarekin konpatuta.
Ondo, ondo.
Bai, gusto da honginen. Soinua ere oso ondo ontzen.
Bai, maikua nahi...
Etzen hola, etzen hola
soinu ekipa ondia. Berdin dotza, kesto sonidua lortu zoa. Bai. Tantana entzuten zan, edo zintokitik.
Bai, bai. Gu behintzat barrutik oso ondo, eta kanpotik ere hor gero ikusi ditugu hor YouTubeko bideoak, bai Iron Crossena eta gure ere jarri dute, eta kanpotik oso ondo entzuten zela, konturatu geha, momentu hortan da, bai. Oso ondo ontzen. Eta apublikoa entratuta da, bai, oso ondo ontzen. Gustoa, Ibarreko hain konpratuta oso gustora ongine. Eta gero, ja, azkenik, haundien, bai, karteleko buruaren kontzertua, eta...
Bai, Ankilandia, diga.
Bai, Washington DC-tik. Talde mitikoa, bintza, eta aintzindaria, hoi mugimendua, hoi musika ezartzen estatu batuetan, eta hauek ba urtxe punk eta hardcorearen movida horretan ba nahiko arraroak izan ziren ba oin musika bat egiten hasi zirelako eta ba oso esan beharra dago ja pixkat historia hauen historiari erreparatuko diogu ba esan bezala hauek 1981ean 1981 ez dakigu justu hor urte horietan sortu zen, Sub Gray abeslaria Baltimorekoa Zell 19 izeneko taldea domentzaukan bertan eta ba, ez zuen ezer editatu talde horrek eta 1981ean ba, Washingtonera zeiten da, bizitzera joaten da eta han ba, Discharge Records eta beste talde batzuetako kideak ezagutzen ditu, tartean Broken Cross izeneko talde bateko taldekideak ba juntatzen ditu eta ja Broken Cross horri zen hortatik ba Iron Cross sortzen dute eta oso gutxi da editatutako materiala hauena
bai, paroiak auki dabe bai, ez?
Oso ibilbide motza mila batzen da 1982ean single bat, zazpiko bat atera zuten Skinhead Glory izeneko ba, single bat, lau abestiz osatutakoa, hemen fondotik...
Skinflit Records, ez?
Bai, hemen ahi gantzuten hor fondotik, Fight Em All bukatu da ontsa. Eta baita ere, 1983an, urrengo urtean, Hated and Proud izeneko beste bat ateratzen, beste single bat. Baita ere, Skinflit Recordsekin. Eta baita ere, hor Flex Your Head izeneko rekopilatorio batean parte hartzuten 1982an. Eta gero, ja, handik aurrera, 1983an taldekide batzuk alde egiten dute taldetik eta zea 1985ean ja da utzi egiten dute.
Separa utzen dira.
Bai, eta gero ja ez dakigu ezer 2001era arte. Bertan urte hortan ez Live for Now. Live for Now izeneko ez konpilazio bat. Ba material osoarekin. Bai, diskografia osoarekin hola bilduma bat. Eta baita ere bat Discharge Recordseko ba Recordsek ateratako bilduma batean irten ziren 2002an. Eta besterik ez, gero aurten badakigu beste single bat atera dutela, hor Leoia
azal la verdia,
karatula berda eta Leoi baten zea, Leoi baten buruarekin hor EST 1980 du izena. eta guk egia esan ez dugu entzun eta ez dugu kritika honi jaso disko horrena, eta guk ni behintzat ez duen erosi, eta nik erosi nuen bertan beraien lehenengo singela, Iron Crossen Skinhead Glory, laua bestu osatutakoa, eta hemen entzungo duguna. Eta gero baita ere aipatu, abeslaria ba nahiko Skinhead mugimenduaren nahiko aintzindari izan zela estatu batuetan baita aldearekin, eta baita idazle lanak ere egin zituelako.
Pare baliburu, zauken hor saltzen.
Bat, nik dakit behintzat Skinhead Army izeneko novela bat idatzi zuela.
Zeren bi liburu, eh?
Bueno, nik bat.
Bai, hartuko zinuan hori.
Nik bat. Hor mitikoena, behintzat Skinhead Army izenekoa, eta novela txoa da, eta erosin, kuriosidadez, inglesez dago, baina behintzat erosin nuen, da ikusiko dugu. Ikusiko dugu. Eta hau, ba, kontzertu polita eman zuten.
Hasiera kaskarra, eh?
Bai.
Nire ustez, bai. Un poco dormilón, da, ustei, se me hizo super raro.
Seguro abesti horiek lehenengo, o sea, azkeneko disko honetakoak izango direla.
Segi, baina...
Eta...
Aburrieru un poco.
Bai, momentu honena izan zen, nigu iztu kanpoan egon itzen, hasieran hori gure kontzertutik eta pixka deskantzatu da jendeak
ino
bokaiba jaten harki, ondo azkenean afaldu benuelako, eta gero ja bokaiba jan pixkate honitzen kanpan da barrura joan itzen da justu Crucified jotzen ari ziren
hortik aurrera hasi izan kontzertu,
hori da
motza, baina kontzertu ba.
Crucified for your sins, I don't love you anymore, eta hor beraien teba mitikoak hor uste dut lautema hor txeko joan zirela batera, eta gero ja
hori Skinhead gel hori abestixak
hori ja kontzertu bakotzen duten, eta ja jendeak bis bat eskatzen hor jardun zuen, azkenan igoten dira berri ere, eta ze joko eta Skinhead gel simari ben Skinhead gel mantxo-mantxoa, eta jendea flipatuta, Moanboko jendea flipatuta da zea, eta horrela xe bukatu zuten kontzerta, nahiko amaiera gazi gozoarekin utzi zuten Moanbo eta bertago publikoa, eta pixkat etzen amaiera egokia, hor jendearekin hitz egiten da, nire ustez bintzat etzen amaiera egokia. Baina esan beharra justu abesti hori, Skinhead Girl hori, 30 years of hoy bilduma hortan, aipatu benoen ba hemen, ban sartu zutela. Bo, ez Iron Cross bezala, Sub Grey hande ez dakitzer,
YouTubeen be, uste dut direto ma besti berdinak inda.
Seguro. Ba, justu rekopilatori hortan sartu zuten, eta han jo zuten, da pixkat. Pixkat pertsonaia ziren, beraiek ere.
Bai.
Baitarek...
Jo, gaztiena, zarron cepillo.
Zera, bajista.
Eta izan mazuten, bai, hortik, eta...
Bajista, kaskamot itxura gehien zuena.
Eta are, bota zebana, ostia.
Botaka intzuen gaina, botaka. Bai, kontzertu.
Arriki, basilatzen, ¿Quieres tortilla de mi vieja?
Kontzerta bukatu eta bai, botak aitzen, bai. Eta, bai, nahiko pertsonaka, gero hor bateria ere laundi bat, izton txekorra guan, ere, eta bai, nahiko pertsonaka ziren, eta...
Jatorra.
Bai, jatorra. Bai. Bai, guri ere esan ziguten, oza, gurekin ere gontziren, aipatu zuten kontzertua tal, jendearekin harremana eukizuten. Bai.
Ta,
zera, beraien, bai, jankiak, ez? Puestoan zegoen beraien managerra ez dakiz izango zen, beraien roa diago, nahiko arek, bai, pixkat antisozialagoa ematen zuen, baina bestela jende natula zen. Eta, bueno, ba, beraien abesti mitikoa entzungo dugu, eta hasiera emango diogu, ba, Ipar Amerikako eta Kanadako oin musikaren errepaso honi emango dieguna gaur gauean kaleko moida punku irratxa joan, txapa irratiti bagizue, infozazbi irratiaren zatebititen, zuzena. Gurutzatua zure bekatuen gatik, hori da abestiaren izena. Skinhead. We'll be right back. Hortxe ba, Iron Cross, eta beren Crucify for Your Sins. Hola, izan zen kontzertua, Mogambon ambiente polita izan genuen, ni lehenengo aldia zen, Mogambon egon egoten itzela, eta oso sala majoa, txikia, baino, baino bai.
Gustora.
Oso gustora hon ginen, bai soinu aldeti, bai jendea, eta oso gustora hon ginen. Eta zorionak, hemendik, Glory Days fanzinean zat. Bertako editorearentzat eta hortxe justu urtemugarako, hirugarren urtemugarako ba, 9. zenbakia kaleratu zuen Jonathanek eta ba, orain arteko ba, maketazio onena adierazten duen fanzina da nire ustez zuk ere badaukazu ez biru, eroso zenuen eta oso interesgarria bai eduki aldetik eta bai ba, ba, irakurtzeko erreza delako.
Bai, lehenengo aldiz gainera formatu
horretan. Alau formatuan.
Eta, bai, oso itxura, itxura ona hartzerakoan, da gero irakurtzerakoan be.
Bai, justu, noiz taldea entrevistatzen du, Tacomako, Washingtoneko baita ere beste talde aktual bat, kronikak ere badira, bigarren fanzine egunari buruzkoak, Bardulia Azken Jen Mitinari buruzkoak, Discharger, izeneko taldea entrevistatzen du Holandakoa, Bardulia Times, Urdan eta Jaitoren fanzinea ere entrevistatzen dute, gero baita ere Southjaleko eta Foreskinsen inguruko Southjaleko gatazken da asunto horren inguruko biografia luze bat, baita ere Orange Countryko punk mugimendua, adolescents eta inguruko talde buruzko biografiatxo bat, gero Jenny Wu, kanadiar ba, kantautora honi eginiko elkarrizketa, oso ondo dagoena, asko gustatu zaigu, bai galderak, berak nola erantzuten duen, emakumearen papera, aipatzen da baita ere bere erantzunetan, oso interesgarria da, Kanadako ba, punkoi eta skinhead mugimenduari ba, horri buruz ba, jakiteko ez. Gero baita ere ajuste kuentas Tarragonako taldeari ere bueno, entrevistatxo
polita.
Hori.
Ba, euren aurre, osea, pasau zana ez talde horrekin da
bai.
Inguruan. Lehen, oso gauza gutxi dare talde horri buruz.
Da, bai, oso motza
izatzen taldea. Nahiko, nahiko ona.
Bai,
eta,
bai.
Zait, oso kuriosua.
Bai, baita ere aztuko Iron Crossi egindako entrevista ere, oso ondo dagoena. Da esan bezala hori, ajuste kuentasena lehenengo entrevista da, egin den lehenengo elkarrizketa talde honi, eta ba, ba oso ondo dago. Eta gero, bai, entzungo ditugu bai noiz, bai Jenny Wu, eta bueno, denbora ematen badigu behintzat, ba, gehiago ere entzungo musika gehiago. Hor fondotik, Templars ari gantzuten. Templars taldea. Oso ezaguna den taldea, 1981an New Yorken sortutako taldea, Long Islanden, konkretuki, eta hemen ba hasieratik Carl Fischer eta Phil Rigaud izan ziren, taldearen sortzaileak, King of the Jungle fanzinean ikaragarrizko biografia egin zioten, elkarrizketa desberdinak eta argitaratu zituzten, handokazu informazio osoa, eta interneten ere bai noski. Eta hauek izan ziren, ba, esan bezala, ba, igual, Iron Cross eta gero, ba, kazkamotu mugimendu eta oin musika aurrera eramaten, baita ere antzindariak eta Iron Cross egin konpatuta, ba, trajektoria eta ibilbide luzea eta regularra.
Oso regularra.
Bai, oso.
Eta lan asko. Ta...
Asko. Ibilbide luzea eta lan askorekin egindakoa. Eta hauek, bak, izan, eukidituzte hainbat taldekide aldaketa. Filek ere jotzen du, Phil Rigaudek Stomper 98 taldearekin ere jotzen du. Eta orain momentua, ba, esan bezala, ba, Carl Fischer, Phil Rigaud eta Perry Hardy basuan, eta Chris White dira bigarren gitarra bezala. Taldea osaten dutenak, ba, orain momentuan. Eta hauek, ba, esan bezala, ba, bigarren talde garrantzitsua dira Estatu Batuetan, hoi eta skinhead mugimenduan. Eta pixkat entzun egingo dugu, New York City entzun egingo dugu, hor justu ez duguna entzun, hor fondotik entzun duguna, eta izugarrizko temazoa dena. Beraien, 1984ko The Return of Jacques Demolay izeneko beraien lan luzetik. Hortxe daba, New York. Let's go! Bueno, ba, hor txariz daigu joaten New York izeneko abestia, Return of Jax de Molay izeneko beraien lehenengo lan luzetik, Templars taldearen lehenengo lan luzetik, 1984ko lan luzetik. Eta esan bezala, ba, talde ba, mitikoa bihurtuen aia jende askoentzat, ikonua, liderra, idolua.
Oh, idolua.
Ez, ez, baino
bai, mitikoa. Jende asko reflejau da talde honetan.
Bai, bai, eta eragin handia izan du.
Bai, bai.
Eta bai, bai, eta ez da hoi talde bada, baina influentzia askotatik edaten duena, eta beraiek esaten duten bezala ba, ba, elkarrezketa askotan, ez? Eta esan bezala albumak, splitak, zazpi behazbetekoak ikaragarria dira, entzun gai daukazu ehozer, musika andana daukazu entzuteko hauen inguruan, eta bueno, gu behintzat aparte lago dugu, ja komentatu dugu, eta beste talde batzuetara pasatuko gara denbora, denborak gu jan baino lehenago. Eta hori, orain entzungo dugun taldea Noise izeneko taldea da, hauek beste talde batzuekin batera, Sydney Ducksekin batera, eta beste talde batzuekin batera, ba, orain momentu honetan estatu batuetako punkoi mugimenduaren eta skinhead mugimenduaren ba, referentea dira momentu honetan. Esan bezala askotan esaten dugu, ez? Ja, Europatik ba, momentu honetan bintzat estatu batuetara joaten nahi dela, eta Ipar Ameriketan ba, goiaren hegemonia ba, munduan ba, bintzat ba, goraka doi joala, nahiz eta Europa ere ba, mugimendu handiko gunea izan, momentu honetan ba, Noiz bezalako taldeak existitzen dira estatuetotan eta Ipar Ameriketa. Eta bueno, hauek singleak kaleratu dituzte oin arte, pare bat single, beste talde batzuekin ere single horietako batzuk konpartidua dira, baina behintzat beraien lan luzea, orain arteko lan luze handiena, 10 behatzbeteko single bada, bo, 10 behatzbeteko bat, This is Who We Are izenekoa, eta bertatik ba, Idol Action entzungo dugu. Nire ustez, ba, kantu, beraien kantu honenetako bat delarik. Bartxe, Idol Action entzungo dugu, zuekin, Tacomatik, Washingtonetik, Noiz.
What you
Bueno, hortxe joaten ari zaigu Idol Action izeneko beraien temazoan, nire ustez. Koro, melodia, guzti horrekin betetakoa. Eta antzematen da, ba, era batera edo bestera, ba, estatu bat horra direla, ez?
Toke jaki.
Bai, bai, ba, aukate. Eta orain, zuzenean, Sydney Dax izeneko San Franciscoko taldea entzungo dugu, 2009an sortutako taldea. Sydney Dax, ba, Sydneyko ahateak, da itzulpena, euskarako itzulpena.
Hane, bere zitzaoken australianua diela, ez?
Ez. Izena da, Australiako imigrantei zegokiena. Oda, Australiako imigrantei Sydney Dax, esaten ziote.
Ero gezdia?
Ez, behaiek San Franciscokoa dira, baina izena, ba hori, Australiako imigrantei, ba, ba esaten zioten. Sydney Dax, Australiako imigranteak ziren, Sydney Daxak. Hauen demoa, 2009ko demoa entzungo du, beren Brandon Fall izeneko abestia, hor txentuten egin gana. Eharra guan.
Bueno.
Bai, bai, gainera hauek, hauen ezaugarri ba, nagusitako bat, ba, zea da, mod errebaibaleko sonidoa ere hor juntatzen dutela, bai, musikan eta bai, estetikoki ere, eta hori, bai, gustatzen dugu. Eta orain, ja, estatu batu guztiko ditugu momentuz, ja, momentu ez, bueno, aipatu ditugu hor talde batzuk esanguratsua direnak, gero hor bakizuen mundua dagoela hor hauen atzean, sakondu, nahi ba ez dute, guk dena ezin dugu hemen esan. Eta orain, ba, Jenny Wu, Kanadarra entzungo dugu, Discharger Holandako taldearekin, ateratako spliteko abesti bat entzungo dugu, Sound of Destin izenekoa, eta gozatu, emakumea hotz, eta soinu, kantautore soinu hauekin.
sound of our sin. It's a sound, sound, the sound of the streets. It's a sound, sound, the sound of our sin. It's a sound of the streets.
Polita, biruz, eh? Bueno, polita, oze. Vale. Desberdina, ez? O... Kuriosoa bintzat, ez? Kuriosoa.
Bai,
bai. Bai, esan dala, Jenny Wook bere ibilbidea, ba, gitarra eskuan duela eman du, bea bakarrik, baino orain, justu, ba, Birds of Prey izeneko talde batekin hasi da horre jotzen, ja, ba, bateria eta basua eta gauza elektrikoekin, eta ikusiko dugu, ba, entzungo dugu Birds of Prey taldea, esan bezala, elkarrezketan esaten duen bezala, mod revival eta power popen influentziak dituen talde bat omen da, baina hoi ikutu ere ebiko duela, espero dugu, horrentzun dugun abesti hortan bezala, eta bai, interesgarria da jeni guren ibilbidea, bere diskoak entzutea, bere abestiak, eta taki, ondo dago haizu. Informatu beharra dago, ez? Aberastasuna, aberasgarria izatea, ez? Ondo dago. Zotzat diferentea entzutean izan, ben. Eta hortxe, Jenny buen entzun dugu, esan bezala, eta orain ba, esan bezala hau Kanadakoa da. Ez takit justu, ze herritakoa ez takit, Vancouverren inguruko herri baten bizitela, o Vancouver bertan ez nago seguro nahi momentuan, baina behintzat guk Kanadako talde bat ezagutzen badugu, oi talde bat, zea da?
The Prowlers.
The Prowlers, eta bestetik The Prowlers lehengo astean jarri genuen, Vancouverrekoak dira hauek, esan bezala.
Alternative Action.
Alternate Action da talde ezaguna, eta behintzat gustatu zaiguna hola talde mitiko bat Kanadakoa, eta berau entzungo dugu ja irratsaioarekin bukatzen joateko, eta Thin Line beraien 2008ko disko azkeneko diskotik Death and Straight entzungo dugu oraintxe.
You walk down the street to the
Hortxo, ha?
Yeah.
Erra, alternate Erra. Action, alternate action. Eta, bueno, lehen esan dugu Prowlers Vancouverrekoa zirela, baina gezurra da, Montrealekoa dira.
Montreal.
Eta, haue, bai, alternate action, bai, Vancouverrekoa dira, The Lancasters, The Emergency, eta beste talde batzuk bezala. Eta bai, gomendatzen diogu irakur entzuleari eta irakurleari, fantzine irakurleari, Gloria izeko fantzine, behatikaren fantzine zenbaki hau irakurtzeko, Jenny Uren elkarrizketa oso interesgarria delako, luzea, erantzun interesgarriak ematen ditu, eta banteatuko zea gutxura era Kanadan egosten den ba, punkoi mugimenduaren ba, inguruan. Eta ja, mabiak amar gutxi pasatxo ditu, eta agenda komentatu godea, pixkat biru gotze.
Bueno.
Guztiat, azte bukan antan, zait, punkoi kontzertu gutxi hola, baina behintzat, bakigu, Run Together fanzinearen festivala ospatuko dela Lemako gaztetxean, laren bat ontan, azara hogeita lauan, gaueko amarretan, bigarren edizioa esan bezala, Run Together festekoa, aurrekoan Txapelpunk eta The Convicts jozuten, eta aurtengoan Poliputos Durangoko 80. Hamarkadako punk rock taldeak eta Cruders Abadiñoko street punk taldea joko dute Lemako gaztetxean larun batean 10:00. I Poliputos hauek ezautza ditu bidu.
Izena oso nau bai baina ba, ikusi olen internet edita hola.
Ba
vuelta, ze beste taldea bat, ez?
Bentsatu, taiz, kontzertu poli, jabai Cruders eta Poliputos horiek.
Bai.
Taiz, vuelta, o lare garrera markago taldea, torreotea, ez? So, no, agurra bialten dizko gemendik Pablori, genio y figura, eta...
Y figure, genio.
Y figure. Eta zorte hon opa diogu bai kontzertarekin, eta bai fanzinearekin. Ere bai. Gero aipatu baita ere, Arrasateko Gaztetxean, 10:00, Romos Negros, Disturbio, aurraindik, eta Bat Bilau, izeneko talde bat, talde bat jotzen dutela Arrasateko Gaztetxean, gau, ba, 10:00. Eta hortaz aparte, hori dago Gaztetxean baita ere, 5:00 aurrera, Bunker Ramairu, Los Warros, MKR, Resistentzia, Ziribulio Sound, 5:00 aurrera... Ego dira horretako gaztetxan bostetertatik aurrera, eta 10:00 aurrera Korkones de Pasaia, The Bobbies, Street Bastards, Fight to Life, izango dira, esan bezala, punkoi taldeak hor batipat 10:00 aurrera, horretako gaztetxan. Gero, aipatu baita ere, Lizarragako festa direla, Naparroan, Lizarraga, ez? Bai, Naparroan... Izarraga, ez da gehiago seguro. Bueno, frontoian izango dira 7 balaz, Ourfight Oi, Bortitz eta Kaka Ezkarik Ez izeneko talde bat. Egon direla.
Kaka Ezkarik Ez?
Kaka Ezkarik Ez. Kaka barra zeta karik ez. Bai. 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 Eta bueno.
Saltan de berrizo,
bai, 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 ez da git, ez da git. Pixka alternat akzion entzun eta orain txegatu, despeditzeko. Hori da, orain gogoratu zait, justu Alternate Action taldeko abeslariak eta beste kide batzuk Bishop's Green izeneko talde bat atera dute. Hor baita ere, ba, Vancouverren izango dela
hildo bereti.
Bai, eta ez dakit tema batzuk hor baude YouTubeen o adelanton bat edo badago. Bake, gustat bat zaitu talde, ba, bakizu beste referentzi bat ere badaukazuela. Esan bezala, Alternate Action, baina bat talde utzitako talde bat, bai da, bere jarduera utzitako bat dela. Eta, ba, momentuz gero bauzkago hor berri batzuk, eta zea, baina hurrengo asterako utziko dugu, informazio asko daukagulako, denbora gutxi, eta ja bagoa zelako. Eskerrik asko, Biro.
Zure.
Aberazgarria izan dek, ez? Ba, ba. Talde berriak ezautu.
Ipar Amerika, ez?
Bai. Ondo, ondo. Bueno, ba, bagoaz, Sydney Daxen He Lives For To Die izeneko demo, 2009ko demo hortako abesti batekin, eta urrengo aste arte, egongo gea, txintxoak izan, geiztoak ebai, behar danean, eta egongo jo, Biro.
Hombre.
Beharko.
Beharko.
Ai. Bueno, agur ba entzule guztiei, eta urrengo aste arte. Gabon! Oi!
Gabon.
Oi! He doesn't care what people say. He doesn't care about the chaos in his way. He doesn't live for, he doesn't live for today. He doesn't care what they say. The Bobbies, Street Bastards, Fight to Life, izango dira, esan bezala, punkoi taldeak hor, batipat amartatik aurrera, horre eretago gaztetxean. Gero, aipatu baita ere, Lizarrako festa direla, Naparroan. The Bobbies, Street Bastards, Fight to Life, izango dira, esan bezala, punkoi taldeak hor, batipat amartatik aurrera, horre eretago gaztetxean. Gero, aipatu baita ere, Lizarrako festa direla, Naparroan.